Dobrý večer, vážení posluchači, jsou 23 hodiny a 5 minut. Český rozhlas na Radiožurnál vysílá až do půlnoci pořad Nad věcí. Od mikrofonu skutečně zdraví Jana Klusáková. Náš středeční host patří k českým vzdělancům s mimořádnou erudicí. Profesor dr. Stanislav Komárek je biolog, který se specializuje na filozofii vědy, biologickou estetiku a vztah přírody a kultury. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Stanislav Komárek je také spisovatel, básník, vysokoškolský učitel, nositel ceny Toma Stoparda a v jedné kritice jsem se dočetla, že jste, milý pane profesore, autor s propracovanou jazykovou výbavou, čímž chtěl autor říci, že zdatně a citlivě zacházíte s češtinou. K výrazným zálibám Stanislava Komárka patří cestování. Už se těším, jak si o tom před půlnocí promluvíme. A tak ještě jednou, dobrý večer všem. Hostem pořadu Nad věcí je profesor Stanislav Komárek. Jak pak se vám dnes celý den dařilo?
No, bylo trochu tropicky. Dokonce v trópech typu, řekněme, Malajzie či Bornea není až takové horko, jako u nás v mírném pásmu umí být takto ve vrcholném létě. Ono vždycky, když jsou takováto vedra, tak se na globální oteplování věří, když potom prší a je zima, tak se zase věří méně, ale dneska by se věřit chtělo.
Ještě pár dní se bohužel bude věřit, protože co je moc, to je příliš. Potkalo vás dnes za celý den něco hezkého, příznivého?
Hezkého,
co by stálo za zmínku?
No, jedna. Přece jenom můj žák a přítel Milan Souček bude odjíždět do Mongolska na studijní cestu a pořádal dnes takový, no, řekl bych, mongolský večírek na rozloučenou.
Co se tam podávalo?
No, tak spíš se jednalo o, řekněme, předvádění některých folklorních zajímavostí, ale bylo to velmi příjemné.
Já si teď vzpomínám, jak jsem jednou měla co dočinění s nějakou skupinou Mongolů, kteří přijeli na modní přehlídku, přivezli nádherné kožešiny, nádherně vypracované a naopak měli zájem o umělé hmoty. A tihle Mongolové, já jsem s nimi snídala, měla jsem to za povinnost, a v nestřeženém okamžiku mě hodili do čaje mini máslo, takové to malinké máslo, a měli z toho hroznou legraci, protože u nich se to tak pije s máslem čaj.
No, to je oblíbená mongolská, taky tibetská specialita, čaj mírně osolený a s máslem. To máslo ovšem většinou není takové to naše, jak si ho koupíme. No, dnes už v obchodním řetězci, ale většinou máslo jačí, a to přepouštěné a někdy i mírně žluklé. Musím říct, že takovýto čaj, zejména tibetského typu, jsem nebyl schopen vypít. Ale jsou i tací mezi námi, kteří toho mocně jsou a dokonce tvrdí, že jim to chutná.
Jsou lidé, kteří říkají, že když se vydají na cesty, takže je třeba prostě okusit tu kuchyni těch zemí ze všem všudy a bez rozpaků jíst různé červy a různé prostě hlízy a tak dále. Čili to vy nečiníte?
To já činím. V podstatě vždycky mě strašně zajímalo, co se v které zemi připravuje, servíruje, konzumuje. Jednu jedinou věc jsem takto si dát odmítl, a to byly v jižní Číně uzené krysy. Možná kdyby byly nějak trochu jaksi upravené opticky, ale ta krysa je jenom vyvržená a potom tak jaksi rozpláclá trochu jako květina. Vylisovaná
v herbáře.
Ano, i s ocáskem, i z vousky.
S ušima.
I s ušima. A to nějak, i když jsem si říkal, no předsudek, ale přece jenom toho jsem nebyl moc.
Tak už jsme u tématu Stanislav Komárek, cestovatel. Kdy jste se vydal do světa poprvé a kam to bylo?
Je otázka, co se takhle chápe jako svět.
Ale za hranice republiky.
Za hranice republiky. No, nepočítám-li drobné cesty z rodiči do okolí, tak to bylo v 17 letech s mými přírodovědnými přáteli. Tehdy to byla takzvaná expedice pionýrského domu v městě Písku do Rumunska a Bulharska, což se z dnešního hlediska zdá kousek, ale tenkrát to pro nás, ctitele těch různých brouků, obojživelníků a plazů, a tak bylo veliké dobrodružství. Pokud je ještě živ a zdrav pan Štulík, tehdejší organizátor těchto podniků, rád bych ho tímto nadálku pozdravoval.
Pionýrský dům tam stojí blízko Putimské brány, že?
No.
Vy jste z Písku?
Nejsem, ale tak konec konců Jihočech jsem taky a takováto věc se dříve či později roznese, že se pořádá. Tenkrát jsme byli třeba v Dunajské deltě nebo ve Vápencovém pohoří Bihor, což je pochopitelně pro někoho odkojeného jenom českými zeměmi velké dobrodružství.
A kde jste byl zatím naposledy?
Naposledy teďkom v Moldávii.
V Moldávii?
No.
Na nějaké akci?
V celku ne na žádné akci, několik mých brněnských přátel si tam vyjelo a nějakým způsobem mě přibalili s sebou. Moldávie je země, kam se nejezdí, tak řekněme, že památek je tam co do hustoty, tak asi jako na Sibiři. Ale jinak je to země poměrně utěšená, ale nějak ležící úplně stranou všech zájmů většiny obyvatel našeho království.
Už se tam píše latinkou, protože moldavština je v podstatě rumunština, nebo stále ještě píší azbukou?
Ne, píšou jí latinkou. Tvrdí, že ten jazyk je odlišný, ale pokud jsem si mohl všimnout, tak je to v nejlepším případě nářečí rumunštiny, tak něco jako by byla moravština, psaná s drobnými pravopisnými rozdíly.
Odchylkami, ano. Víte, jak se řekne moldavsky pěrestrojka?
To vůbec netuším.
Restrukturáre. Vaší oblíbenou zemí, pane profesore Komárku, je Čína. Pojedete na olympijské hry?
Zaručeně ne.
Proč ne?
Moc lidí, příliš mnoho oficiality, zároveň něco, co k Číně nepatří historicky. A já se navíc se domnívám, že olympijské hry současné jsou smutnou karikaturou olympijských her antického Řecka a v podstatě bych na ně nešel a nikdy by byly v Praze. Doufám, že nás tato katastrofa mine, byť mnozí si ji velmi přejí.
A proč o to ti Číňani tolik stojí, aby to u nich bylo?
No, je to úplně jednoduché. Čína v podstatě nemá velkou sportovní tradici. Jaksi ideál konfuciánského učence byl takový, že se pohybuje zvolna ve svém tedy také volném hedvábném rouchu.
Rouše, ano.
A existuje taková historka, možná pravdivá, možná vymyšlená, že v jedné anglické faktorii v Jižní Číně viděl jeden čínský úředník dva Angličany, jak hrají tenis, mm-hmm, a pod z nich jen kapal koncem 19. století a se ptá, proč se na to nezjednají kulihon, takovou těžkou práci. Čili samozřejmě Čína znala bojové sporty, znala některé jaksi vojenské typy vlastně sportovních činností, ale evropské typy sportování byly dlouho cizí. Nevidíte následek? Přehrátí, no.
Jste se nám přehrál během dne.
Tak.
Kdybyste laskavě nekašlal tak úplně do mikrofonu, abyste nám neohlušil naše posluchače. Cestujete radši sám, ve dvou, nebo v hejnu, to jest v organizované skupině?
Jak kdy. Za mlada jsem cestoval radši sám. Teď už je mi to trochu obtížné. Takže ve dvou nebo v hejnu, podle toho, jak se to zrovna namane.
Cestování a turistika. Jaký je mezi tím rozdíl?
No, řekněme, zhruba jako mezi chovem slepic a velkodrůbežařením. Turistika je jakási zprůmyslněná forma téhož a podle toho nutně i vypadá. V našem světě patří k jeho tvářnosti a ono je to relativně staré. Konec konců už antický Řím znal něco jako bedekry, známý Pausaniův průvodce po Řecku, to je psáno řecky, ale už je to tedy éra Římské říše.
Takže lidé cestovali jaksi za poznáním své země?
Za poznáním pamětihodností, což se potom dá vhodným způsobem ještě kondenzovat a zkracovat. Pochopeně takový starořímský poutník a cestovatel potom Řecku musel tu lodí, tu namesku, tu pěšky ale dnes lze udělat, dejme tomu, Čínu v 5 dnech a zámožný podnikatel si zaplatí takovou, abych tak řekl, Čínu bez namáčení. My si dnes málo uvědomujeme, jaká je úžasná možnost vůbec cizí kraje poznat. Dostat do Číny se bylo možné jistě už ve středověku, ale byla to jediná cesta, kterou člověk za život vykonal. Proto jeho hlavní životní obsah.
Byl jste na svých četných zahraničních cestách někdy okraden nebo dokonce v nebezpečí života?
V nebezpečí života jednou za kuriozních okolností, když mě na nádraží ve Lvově zachytila couvající lokomotiva. Ale jednak moje neopatrnost, jednak to skončilo zcela dobře. Ale to byla zdaleka nejnebezpečnější taková epizoda. No a okraden jednou v Paříži. Pařížští kapsáři mají konec konců minimálně tisíciletou tradici a jsou skutečně zruční. V tom metru vytáhli tu peněženku naprosto
suverénně,
naprosto bravurně.
Navazujete v cizině nová přátelství?
No, ono je to vždycky komplikované vzhledem k tomu, že blížní je ten, kdo je nám blízko. Pokud to jde, a ono to často taky nejde, tak si rád s lidmi povídám a pokouším se nějak proniknout do toho, jak myslí a jednají. Ale zejména ze vzdálenějších míst je velmi obtížno smysluplným způsobem udržovat kontakty.
Také se stává, že ti takzvaní noví přátelé pak vás chtějí navštívit u vás doma.
To se samozřejmě také může stát. Babi tu mohli chtít i zůstat. Dokonce bych se jim nedivil. Zažil jsem poměrně srdcerivnou scénu na Jávě, kdy tam jeden, byl to místní Číňan z čínské minority. Minoritní byl na mnoho způsobů, mimo jiné také tak, že se jednalo jednak o křesťana a jednak o entomologa, což bylo ještě kurióznější.
Proč čínský entomolog, to je výjimka?
No, na Jávě rozhodně. A byl to povoláním kuchař a zrovna přivážel nějaké brouky a motýly. On s ním tedy obchodoval, aby se vůbec uživil. Ale když se mu vyprávěl o fakultě, na které působím, tedy o přírodovědecké, tak říkal, no to je úžasné, celá fakulta a tam studují jenom biologii, to musí být krásné. A nemohl já bych tam taky. A musím říct, že jsem musel velmi bojovat, protože to byla možnost udělat jaksi dobrý skutek na veliko. Znamenalo by to ovšem tohoto mladíka vlastně adoptovat, přivést ho sem, nějakým způsobem možná vybojovat povolení k trvalému pobytu, ale v podstatě bych měl nového rodinného příslušníka. Chvíli jsem o tom uvažoval, ale nakonec jsem myšlenku zavrhl, ač by to byla asi nejlepší věc, kterou bych kdy mohl komu jinému udělat.
To nám říká profesor Stanislav Komárek. Připomínám, že hostem pořadu Nad věcí je dnes profesor Stanislav Komárek. Letos začátkem léta vyšla vaše kniha Zápisky z Occidentu. Přičemž Occident zahrnuje země takzvaného západu, neboli země západní kultury. A aby váš pohled na svět nekulhal na jednu nohu, ještě letos prý vyjdou Zápisky z Orientu, to je z východu. Můžete říci o připravované knize něco bližšího?
No, kniha by měla být tak někdy v září, možná v říjnu, jak říkají moji islámští přátelé, inšalách, když Bůh dá, jak by se mělo mluvit o všech věcech, které ještě nenastaly. No, vzhledem k tomu, že těch cestovních esejů bylo trochu moc na knihu jednu, tak jsme ji spolu s nakladateli rozdělili na svazky dva. Ovšem, vlastně by ty zápisky z Orientu měly být mnohem tlustší. Konec konců moje srdce patří spíše končinám východním. A taky je vždycky otázka, kde vlastně hranice mezi Orientem a Occidentem je. Někteří přísnější posuzovatelé tvrdí, že jde zhruba po linii Terst-Petrohrad. Ve Vídni se dokonce dělali vtipy o tom, v kterém vídeňském okrese vlastně ten Orient začíná. Jindy se soudí, že hranice Occident-Orient jde zhruba po hřebenech Uralu a Kavkazu. Pro potřeby této knihy jsem si řekl, že bude lépe vzít Occident takovým velmi maximalistickým způsobem, takže řekněme celá křesťanská Evropa až k Istanbulu je ještě započítána do Occidentu, aby ty svazky byly zhruba podobné.
Ano, vy tam máte i Balkán v Occidentu.
Ano, mám. Jsem si vědom toho, že by tam vlastně patřil jen částečně a jen v určitém smyslu.
Vaše zápisky z Occidentu vyvolaly živý zájem a já jsem vyhledala několik recenzí a krátce bych z nich citovala. Nadšený amatérský cestovatel, tady o vás někdo píše, nedotýká se vás to amatérský cestovatel?
No, tak pochopeně nejsem profesionální cestovatel.
A jaký je rozdíl mezi amatérským a profesionálním? Tak to má jako povolání cestovat?
Tak řekněme, byliči jsou i tací. A dá se říct, že dejme tomu Livingston byl cestovatel profesionální.
A Hanzelka se Zikmundem?
V podstatě taky.
Ano. Takže nadšený amatérský cestovatel, jehož vzdělanostní průprava má k amatérismu ovšem daleko, nám svými postřehy přibližuje jak země bývalé habsburské monarchie, tak vzdálenější kouty Evropy a vyráží i do jižní Afriky a na americký kontinent. Zajímavé je, kolik prostoru je v historicko-geografickém kontextu věnováno švýcarskému psychologovi Karlu Gustavu Jungovi. Znáte to, tyhle recenze?
Tuto znám.
Dále. Autorovým cílem není podat zevrubný a vyčerpávající popis jednotlivých zemí. Ve svých textech ponechává prostor prvním dojmům i prchavým představám, které v něm nové krajiny vyvolávají a na nich staví závratné konstrukce svých úvah a paralel. Cestopisné eseje Stanislava Komárka jsou určeny všem, kdo mají kromě záliby v cestování také chuť zamyslet se nad tím, co kontakt s cizími zeměmi člověku vlastně přináší. A konečně osobitým rysem Komárkových cestovatelských esejů jsou paralely, které odpozorovává a sleduje. Odnáší si vždy podstatné poznatky, provede průřez historickými a kulturně společenskými hloubkami i politicko-sociálním povrchem. Vše skládá do své mozaiky porozumění kulturním strukturám, zvykům, předsudkům, přeneseným a přesazeným atributům a detailům. Především se to však dobře čte. To ráda potvrzuju. Máte z toho radost, že ta knížka byla tak dobře přijata?
Tak pochopitelně. Pochopitelně mám, všichni literáti jsou ješitní a jenom to v rozmanité míře tají a maskují v rámci, řekněme, společenské zdvořilosti, ale kdo by z toho radost neměl. Ono je zase druhé nebezpečí, že kniha, která je přijata nějak jako nadměrně dobře, je v nebezpečí, že bude dobově konjunkturální. Ale tak uvidíme.
No tak cestopisy
až uplyne trochu vody.
Cestopisy jsou u nás obecně oblíbené, tak přeju ty knížce všechno nejlepší. Já jsem četla vaše zápisy z Occidentu s tuškou v ruce a zaznamenávala jsem si čísla stránek, se kterými bych ráda posluchače seznámila, alespoň v krátkých ukázkách. Například z kapitoly Okraj stepy jsem vybrala tohle. Mnoho lidí, kteří měli možnost navštívit Spojené státy i Rusko, přijelo takřka se stereotypním konstatováním, že obě země jsou si přes teoreticky nepřekonatelné rozdíly podobné. Nejen rozlehlostí, patriotismem a gigantomanickými sklony, ale i čímsi hlubším a podstatnějším. Při bližším ohledání se zdá, že velké státy, rozkládající se v rovinách s minimem horizontálního i vertikálního členění, mají jiné mechanismy fungování než země malé a pro jednotlivce přehledné. Ruská rovina či americké velké pláně tvoří zvláštní plochu bez záchytných bodů, upřednostňující jiný typ mezilidských vztahů než státy a země, tak říkajíc, kapesního formátu. Zatímco rakouský kancléř může znát osobně všechny významnější osoby v zemi, je podobná věc na širé Rusy zhola nemožná. A tak dále. Pěkné. V Českém rozhlasu jedna radiožurnále stále posloucháte pořad Nad věcí. Dnes se Stanislavem Komárkem a jeho knížkou Zápisky z Occidentu. V Českém rozhlasu jedna radiožurnále posloucháte pořad Nad věcí. Pokračuje náš rozhovor s profesorem Stanislavem Komárkem, který je tady dnes především jako cestovatel. A já vás poprosím o komentář k několika aktuálním zprávám. V životě jsem neprodal jediný exemplář hmyzu, říká v telefonickém rozhovoru český entomolog Petr Švácha, který nyní čeká v indickém Darjeelingu na soud. Tamní úřad jej stejně jako dalšího českého badatele Emila Kučeru viní z toho, že bez povolení sbírali brouky, navíc v národní rezervaci. Ba co více, média je obvinila z prodeje hmyzu. Muži tvrdí, že si nejsou vědomi toho, že by sbírali v národním parku. popírají také další obvinění jako neodůvodněná, ba bizarní. Vy jste biolog, pane profesore, znáte je?
Doktora Šváchu znám velmi dobře, to je můj spolužák a kamarád z dětství a skutečně zcela věřím tomu, že v životě jediný exemplář mizu neprodal, to je jaksi badatel tělem i duší. A je vždycky smutné, když se spravedlnost snáší selektivně občas na někoho v tom smyslu, že, abych tak řekl, za všechny, kdo přírodně nelegálně v Indii sbírají, se jednou, dvakrát do roka exemplárně někdo chytí a ten se potom důkladně podusí. Takže mu držím palce a...
Myslíte, že spravedlnost zvítězí, kéžby?
Snad jo, tak Indie zase není země, která by toužila po násilných řešeních, ale jistě nějaký darjeelingský seržant si na tom získává, abych tak řekl, novou frčku.
Mladá fronta dnes testovala všech 15 velkých zoologických zahrad v České republice. Z pohledu běžného návštěvníka tak činili. V hodnocení všech možných kritérií dopadla nejlépe, víte která?
Netuším.
No, tak si tipněte.
No, typoval bych buď Prahu nebo Dvůr Králové.
Správně. Nejlépe zoologická zahrada Praha, v těsném závěsu se zoo ve Dvoře Králové. Na třetím místě se umístila zoo Zlín Lešná. Chodíte do zoologické zahrady?
Chodím. Dokonce dosti často. Pokud někam jedu, tak rád navštěvuju i tamní zoologické zahrady. Zoologické zahradnictví mnoho vypovídá o povaze země. Zoologická zahrada v Tiraně vypadá jinak nežli v Bronxu a ta zase jinak nežli v Pekingu. A v podstatě tak konec konců zoolog je v zoologické zahradě jakýmsi způsobem na svém místě. Celkem nezdílím odpor některých intelektuálů vůči zoologickému zahradnictví. Má to jistě svá čertova kopítka, o tom není pochyb, ale ve vztahu ke zvířatům jsou zdaleka největším problémem velkochovy, nikoli v zoologické zahrady. Je to ten klasický příklad, kdy brvu v oku vidíme a kládu nikoliv. Takže,
no, oni vám to ty zvířata říkali, že se jim tam líbí.
No, neříkali, že se jim tam líbí, ale v zásadě to, jakým způsobem jednáme s našimi domestikanty, je v relaci k tomu nesrovnatelně horší.
Ano. Tak a další zpráva. Ta další zpráva, ta je z Bahrajnu. Zapozujte. Když si muslimka přečte na displeji svého mobilu tuto textovou zprávu, znamená to, že se s ním muž právě rozvedl. Ženám ale dochází trpělivost a dožadují se lepších práv. Co vy na to, jako přítel muslimů?
No, nevím, jak je to v Bahrajnu. Obecně vzato Evropa má tendenci, nebo lépe řečeno, my jsme zvyklí na svět toho našeho typu, málo si uvědomujeme, že situace právě třeba žen v muslimských státech je podobná jako u nás, řekněme, v roce 1890. Většinou... Akorát, že tehdy nebyly mobily. Ale kdyby byly, možná by to nevypadalo úplně jinak. Nebývá ku podivu zvykem tuto dobu u nás chápat jako dobu krystalického barbarství, ale ohlížíme se na ní z nostalgií. To bych jenom připomenul. Jistě, nebo Vzpomínám se třeba z cesty po Íránu, Peršanky rozhodně nedělaly dojem utlačených putiček, když jsem je tak jako viděl za volanty luxusních aut a tedy velmi hojně v ulicích. Většina z nich vypadala velmi, velmi vesele. V podstatě problém vždycky vzniká v momentě, kdy dojdeme k závěru, že nějaká situace je neúnosná. Za pozdního Rakouska se nám zdálo, že jsme ve svém češství tak brutálně utlačeni, že už se to nedá vydržet ani týden. Teď se zdá, že jsme na nejlepší cestě v rámci evropské integrace vlastní jazyk hodit přes palubu a všichni s tím budou spokojeni. Tohle to je jeden z paradoxů, které člověka při cestování napadnou.
Ano, nedávno naši posluchači v anketě uvažovali o tom, jak dobré by bylo zrušit Y v češtině. Pane profesore, když jste tak jezdil po světě, kde jsou nejhezčí holky?
To je dobrá otázka. Já se domnívám, že právě v tom již zmíněném Iránu.
Fakt? A nemají oni nějaký hadr přes obličej?
Rozhodně ne. Šátek na hlavě, tak jak si na babku uvázaný, ale obličeje
tak, jak chodí i u nás, ano. Já jsem slyšela, že nejkrásnější, nebo možná spíš nejoddanější, jsou Vietnamky.
I to je možné. Ve Vietnamu ona ta oddanost je pro běžného návštěvníka zamaskována neobyčejnou jaksi zištností a cílevědomostí, která by ráda prodala alespoň pomeranč s 1000% ziskem. Zatímco u nás, kde my jsme všechnu cílevědomost dávno ztratili, tak naši vietnamští spoluobčané představují cenné obohacení, tak přece jenom navštívíme-li zemi s 80 miliony cílevědomými, je to pro turistu trochu nápor.
A teď v rychlosti telefonní čísla. Pokud se chcete, milí posluchači, našeho hosta Stanislava Komárka na něco zeptat, volejte prosím 221 552 155 nebo 221 552 255. Po písničce se těšíme na vaše dotazy. Do pořadu Nad věcí se dovolal první posluchač. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je posluchač UHER ze Severočeského Vajtmanství.
Ano, dobrý večer.
Děkuji vám za zase krásný, klidný pořád, pozbuzující paní Klusáková. Mám na pana profesora dva dotazy.
Ano, posloucháme.
Který mají jednoho společného jmenovatele. Mohu?
Ano, jistě.
Ten jmenovatel jsou misky váh, jak je ta sucha justici nebo spravedlnosti, tak drží váhy a tam jsou dvě misky. Tak ten první dotaz je, když na jednu misku, pane profesore, byste dal veškerý zážitky, mám na mysli teda krásy přírody, jo, tam, kde jste všude cestoval, a na druhou misku, kdybyste dal krásy Šumavy, Krkonoš, kolem Ještědu a Slovácko, Jižní Morava, která miska vah by byla dole a která miska vah by byla nahoře. Kdyby vaše odpověď byla stručná a výstižná, tak mám druhý dotaz. Stejný misky, na jedné misce křesťanství, na druhé misce islám. A která miska v tomto případě by byla dole a která by byla nahoře. Děkuji vám, paní Klusáková, hezký večer.
My vám taky, nashledanou. Tak krásy přírody a krásy domova?
No, vzhledem k tomu, že mezi těmi krajinami českými a moravskými nebyla jmenována moje užší vlast, a to je Třeboňsko, tak by mnohem těžší byla miska celého zbývajícího světa. Jak by to dopadlo, kdyby tam bylo taky, popravdě řečeno nevím. Člověk má největší vazbu na region, v němž strávil rané dětství, a tak to asi zůstává. No a s tím islámem a křesťanstvím je možná lépe vážit konkrétní muslimy a konkrétní křesťany, ale jako jednotlivce, kdo z nich bude těžší. Konec konců obě náboženství věří na to, že se tak po smrti stane. Takže to asi k druhé otázce.
Ano. A vítáme dalšího posluchače, prosím.
Dobrý večer, tady Hana Kopecká. Já jsem dneska říkala, že ani volat nebudu, že u rádia ještě zavařuju, ale teď, když pan profesor řekl, že pochází z Třeboně, tak já si teda užívám jeho krásně kultivovanou češtinu a chtěla jsem se ho zeptat, jestli by mi řekl jeho názor na teď takový ten trochu skandál s těmi zatčenými v Indii, tyby věci, a jestli pak chodí v Třeboni na houby. Já jsem tam 4 roky prováděla na zámku a vždycky jsem jezdila i v září, abych chtěla houbařskou sezónu právě. Takže se mi to vždycky velmi houbařsky líbilo. Naschle.
Haničko, my jsme o těch entomolozích hovořili, čili to jste zrovna zavařovala.
To jsem napišla pro sklenice.
Příliš bouřlivě, ano. A pokud jde ta další část?
Tak já nejsem úplně přímo z Třeboně, ale pouze z Třeboňska, ale pochopitelně v celém tom regionu je spousta hub každý podzim. Moji pražští přátelé tam občas přijíždějí a někteří si jich dokonce nakládali plné kufry u auta, což rodáci nedělají, neboť jsou na ně zvyklí. Ale rozhodně je to region v tomto smyslu požehnaný. Já houby raději hledám, než jím.
A teď prý rostou, takže si všichni prima užijí. Středeční pořad Nad věcí končí. Za 4 minuty bude půlnoc a začne čtvrtek a to už bude poslední 31. červenec 2008. Děkuji vám, milý pane profesore. To byl Stanislav Komárek, jeho knížka Zápisky z Occidentu, a ještě přinesl úplně nejnovější knížku, ta se jmenuje Příroda a kultura, o ní třeba v knihovničce. Dobrou noc, milí posluchači, ať už uléháte nebo ještě ne, a bezpečnou jízdu všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.